12 лістапада ў ватыканскай зале Паўла VI пройдзе другі канцэрт «З беднымі і для бедных». Першы адбыўся 14 мая мінулага году. Падчас яго будзе выконвацца музыка двух сучасных італьянскіх кампазітараў – Энія Марыконе і ксенза Марка Фрызіны. Арганізатары жадаюць, каб праз музыку ўзрастала насенне радасці, надзеі і салідарнасці з людзьмі, якія знаходзяцца ў патрэбе. Мерапрыемства, якое пройдзе пад патранажам папскай рады па новай евангелізацыі, арганізавана спецыяльна да завяршэння юбілейнага года міласэрнасці ў падтрымку дабрачынных ініцыятыў, будаўніцтва новай катэдры ў Маротта ва Ўгандзе і аграрнай школы ў Буркіна-Фасо. На гэтыя мэты пойдуць ахвяраванні наведвальнікаў канцэрта. Аркестрам Рома Сінфанетта і хорам італьянскай нацыянальнай акадэміі Санта Чычілія будуць дырыжыраваць самі аўтары. Ксёнз Марка Фрызіна прадставіць сваю музыку да кінафільма «Апакаліпсіс», а Энія Марыконе да двух сусветна вядомых кінаопусаў «Айцец Піо» і «Місія». Падчас мінулагодняга канцэрту ў Ватыкане усе ганаровыя месцы займалі не кіраўнікі дзяржаў і арганізацый, як звычайна адбываецца падчас такіх падзей, але бедныя, бяздомныя і сем'і з перыферыі Рыму.